Dnes by som chcel urobiť takú úvodnú úvahu alebo kázeň o nasledujúcej sérii, ktorú by som vás chcel presvedčiť, že tá téma je dôležitá. To je mojou dnešnou úlohou. Tie úvahy, ktoré k tomu viedli, sú asi tieto. Keď pozeráme okolo seba, tak väčšina z nás bude s tým súhlasiť, že síce žijeme v kresťanskej krajine, ale že to, čo si pod kresťanstvom predstavujeme, sa tu príliš nerealizuje. Keď sa pozrieme na našu časť cirkvi, povedzme denomináciu alebo Bratskú jednotu baptistov, pravdepodobne tiež väčšina z nás by súhlasila, že pod tým, čo si predstavujeme, alebo čím si predstavujeme biblické kresťanstvo, by sme si želali ešte niečo lepšie, alebo iné. Každý by to možno definoval trošku inak, ale zrejme, ak dobre čítam situáciu, ako sa vyjadrujú moji známi a ľudia, s ktorými hovorím, tak takéto hodnotenie tu je. A keď dochádza k takýmto deformáciám alebo takomuto nesúhlasu, tak je dobré hľadať príčiny. A ja teraz nechcem vyhlásiť, že som našiel príčinu, aby ste si nemysleli, že už som tak ďaleko dospel, že to celé viem prečítať. Ale chcel by som, aby sme sa pozreli na jednu z možných príčin, a to je chápanie centrálnej zvesti kresťanstva, ktorá je v zvesti kríža. Takže chcel by som, aby tá séria kázni, aby sme ju mali pod názvom Kristov kríž, a aby sme hľadali, či naše chápanie tejto centrálnej zvesti, toho, čo je v kresťanstve najdôležitejšie, či je také, ako nám to Biblia podáva, a či náhodou z nejakého deformovaného pohľadu na kríž, alebo možno snahy zbaviť sa kríža, toho kríža, o ktorom hovorí Biblia, či nevyplývajú naše trable, naše problémy s kresťanstvom, možno, že problémy štátu, ktorý by chcel mať kresťanstvo v akomsi kultúrnom dedičstve, lenže keď hovoríme o kríži a kultúre, tak kríž je absolútne nekultúrny. Tie všelijaké ozdoby, ktoré si niekedy dokonca aj satanisti dávajú na krk, tak to nie je ten biblický kríž. Keď hovorí Biblia o kríži, tak hovorí o niečom inom. A to by som chcel, aby bola naša téma. Takže základný verš, ktorý dnes prečítam, ale budem ho čítať ešte viackrát podľa toho, že akej téme sa budeme venovať postupne. Ale chcem, aby dnešná úvaha alebo dnešný úvod bol v znamení tohto, čo hovorí apoštol Pavel v liste Galatianom na konci 6. kapitole 14. verš. A on tam hovorí až tak také zvolanie, taký výkrik. Ale Bože, chráň! Tak to je to preložené. Ale dá sa to preložiť aj, ale mňa nech sa to vôbec ani netýka, nech to ani na úm nikomu nepríde. Čo si tak silne je to tam vyjadrené. Aby som sa ja vychvaľoval čímkoľvek iným, ak nie krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja som ukrižovaný svetu. Takže ja chcem dnes z tohto zobrať len tú jednu myšlienku, ktorú budem rôzne rozvíjať a chcel by som, aby som vás ja presvedčil dnes, že táto séria je dôležitá, že stojí za to. To je moja dnešná úloha. A ja chcem zobrať to slovo, aby som sa vychvaľoval niečím iným, ak nie len krížom nášho Pána Ježiša Krista. Apoštol Pavel na jednom mieste hovorí o tom, že čím sa treba chváliť a či by sa mohol chváliť a ešte aké má vzdelanie, aké má pôvod, skúsenosti, tým všetkým sa nechce chváliť, vždy sa vracia k tejto jednej téme, kríž Ježiša Krista. Dnes budem aj čítať niekoľko takých úryvkov z nejakých autorov, ktorých meno tiež by malo podporiť tú moju myšlienku. Ak vám kresťanská literatúra príliš nesedí, tak to jednoducho vydržte. Sú ľudia, ktorým mená kresťanských autorov veľa hovoria. Takže začnem Johnom Stottom. Chcel by som vám tiež odporučiť jednu knihu, ktorá nedávno vyšla v českom nakladateľstve. Volá sa Kristov kríž. Takže ja dúfam, že podporím aj čítanie kresťanskej literatúry a táto kniha vyšla k jednému výročiu dôležitého kresťanského nakladateľstva a to nakladateľstvo IVP požiadalo práve tohto autora, aby napísal knihu Kristov kríž, pretože videli, že táto zvesť je centrálna. A on tam na jednom mieste hovorí, neexistuje väčší rozpor medzi vierou a nevierou, ako ten, ktorý sa prejavuje v postojoch ku krížu. Takže John Stott, evangelikálny autor, hovorí, neexistuje väčší rozpor medzi vierou a nevierou. Hovorím neviera, lebo slovenský slovník, teda krátky slovník slovenského jazyka pod neverou hovorí o porušení manželskej vernosti. My sme zvyknutí, že nevera je nedostatok viery, ale ak chceme byť správni slovenčinári, čo samozrejme nie je záruka vstupu do nebe, do nebeského kráľovstva, no ale rešpektujeme aj slovenčinu, neviera má vraj byť správne slovo pre to, čo my sme voľakedy hovorili nevera. No, tak dosť na tom používam slovo neviera, určite sa mi veľakrát vklzne slovo nevera a v mojom slovníku je to ešte nie celkom predefinované. Ale z toho hovorí toto ešte raz. Neexistuje väčší rozpor medzi vierou a nevierou ako ten, ktorý sa prejavuje v postojoch ku krížu. A ja by som dodal, spochybnenie kresťanstva začína s pochybnením kríža. Teda náš postoj ku kresťanstvu, keď diabol chce dobrého kresťana začať spochybňovať, tak mu začína zastierať kríž. On ho môže mať ako symbol, dokonca môže o ňom kázať. A to je môj problém. Ja som sa hodne bál, aj sa bojím tejto série, pretože zvestovať pravý kríž je nie zvestovať jeho tvar. Ako sekta jehovisto sa snaží tvrdiť, že to bol len kôl, a niektorí zase tvrdia, že aký bol kríž, pretože boli rôzne tvary krížov, k tomu poviem niekoľko poznámok počas tej série, aspoň dúfam, ale keď sa hovorí o Kristovom kríži, tak nejde o drevo, o relikviu, o jeho tvar, ale ide o niečo iné, ide o zvesť, o chápanie, ak chcete, o teológiu Kristovej smrti. A tá sa veľmi ľahko zastrie pre nás. Napriek tomu, že o nej hovoríme. Napriek tomu, že to vyznávame. A môže to ísť až tak ďaleko, ako sme tu počuli, že niekto poseká alebo poreže, popíli kríž ako symbol a spáli ho, aby vyjadril nenávisť k tomuto dielu Kristovmu, v ktorom Ježiš Kristus porazil diabla, sláva Bohu. Ale to, že popíli kríž, nezničí Kristovo víťazstvo. Amen. Takže pre nás je dôležitá táto téma, aby sme sa pozreli, či naše neschopnosti, naše deformácie, naše problémy nevyplývajú aj z tejto jednej veci, že centrum nemáme v centre. A ja rád používam taký príklad, ktorý hovorí, že, teda, ktorý ukazuje, že keby ste centrum, povedzme osku kolesa dali trošku nabok, tak vás rýchlo rozkýve. Asi by ste na takom aute alebo na takom voze sa nechceli voziť alebo bicykli, ktoré nemá osku presne v strede kolesa, však? Lebo dlho by ste nevydržali. A takisto je kresťanstvo, keď to, čo má byť v strede, nie je v strede, tak to poriadne hega a zo pár ľudí vyletí, keď poriadne nadskočíte a už nie sú kresťanmi. Pretože to, čo je v strede a má byť v strede, nie je v strede. Takže to by som chcel, aby sme hovorili o tom, že ako kríž, Kristov kríž má byť v strede a čo to znamená. Ten symbol, že kresťanstvo má symbol kríža a že na kostoloch a v modlitebniach bývajú kríže, nie je náhoda. Dnes už necítime ten zápas, ktorý tam prebiehal. Ono, že by sme ho cítili, keby sme si chceli dať do symbolu šibenicu dnes. Keby ste si na kostol chceli dať symbol šibenice, tak by ste povedali, toto nie je popravisko, prečo by sme tam mali dať šibenicu? Alebo elektrické kreslo. My už to necítim, lebo kríž je pre nás už redefinovaný. To je ozdoba. To nie je popravčí nástroj. Ale na kostole šibenica. A prví kresťania to dobre cítili a nebolo to také jednoduché. A John Stott práve v tej knihe to tam rozoberá, že chvíľu to trvalo, kým kresťania pripustili, dobre, je to popravčí nástroj, bol zrušený v tom 4. storočí ako popravčí nástroj, aj keď aj v 20. storočí pár ľudí ukrižovali. Ale už to sa nestalo, už to nebolo ako štátny nástroj popravy. A Augustinus k tomu hovorí toto o Ježišovi. Bol ochotný za nás zomrieť, ale nestačí povedať to len takto, že teda bol ochotný zomrieť. Znížil sa k ukrižovaniu. To je kríž, že Ježiš sa znížil k ukrižovaniu a stal sa poslušným až po smrť na kríži. Ten, ktorý odstraňoval všetky druhy smrti, a to je kríž, odstránenie všetkých druhov smrti, Ježiš, keď zvíťazil, odstránil všetky druhy smrti, si pre seba zvolil najnižší a najhorší druh smrti, zabil smrť najhoršou smrťou. Pre Židov, ktorí to nechápali, a to nielen Židia, ani my, poriadne to nechápeme, ale on tam má historicky, že teda to bolo v Izraeli. To bola naozaj najhoršia zo smrti, ale bola vyvolená Pánom, lebo tento kríž sa mal stať jeho znamením, a to je to, čo hovoríme, znamenie kresťanstva. Ten istý kríž sa mal stať akoby jeho trofejou nad porazeným diablom, ktorú dal veriacim za vrchol hrdosti. To je to, čo apoštol Pavel hovorí, nech je odo mňa preč, alebo Bože chráň, aby som sa niečím iným chválil, za vrchol hrdosti, takže apoštol povedal, odo mňa nech je to preč, aby som sa chválil, a tak ďalej, to, čo som čítal. Hej? Tak to je Augustinova poznámka o tom, že kríž sa stal trofejou, sa stal znamením kresťanstva. A my musíme dať pozor na to, aby tá trofej, to znamenie nebolo falošným krížom, lebo existujú falošné kríže. Tak ako falošné peniaze, existujú falošné kríže. Jeden z falošných krížov je prekrižovať sa a dúfať, že keď na sebe urobíte znamenie kríža, takže už ste pod jeho mocou. No tak ja nechcem povedať, že kto sa prekrižuje, robí hriech alebo zlé, alebo sa to nesmie, ale asi vnímate, že prekrižovať sa ešte vám nezaručuje, že ste pod Kristovou mocou. Tak ako si niekedy ľudia mysleli, že keď ukážu kríž nad nejakým démoniakom, takže snáď Satan nesie pohľad na kríž. No tak on ho celkom dobre znesie. Isté, že mu, radšej keď ho tam nemá, keď ho odstráni, pretože nikomu to nepripomína, že sa niečo také stalo. A on by isté, že radšej bol, keby žiadne znamenie kríža nikde nebolo. Teda nemýlte sa, znamenie kríža niečo pripomína do našich myslí a tá myseľ potom môže viesť k viere. A preto diabol neznáša znamenie kríža. Ale nie do tej miery, že ja tu nakreslím kríž a teraz Satan zmizne, lebo on sa kľudne posadí na ten kríž. a bude odtiaľ kázať svoje falošné evanjelium alebo svoju nejakú doktrínu, ktorou chce, aby sme stratili vieru. Takže pozor na to, falošný kríž môže byť takéto znamenie kríža. Alebo falošný kríž môže byť názor, že každé utrpenie je kríž. A toto sa medzi veriacimi veľmi často hovorí, koho Pán Boh miluje, krížom navštevuje. Pokazíte si zdravie, alebo stane sa vám obyčajné ľudské nešťastie, ako každému. Nemá to s Kristom ani kresťanstvom nič spoločné. Ste chorí, možno starí, možno do vás niekto narazil autom. Ľuďom sa deje množstvo problémov. A automaticky hovoríme, to je kríž. A to je môj krížik, alebo niečo také. Prosím vás, to je falošný kríž, to je jednoducho nezmysel. Utrpenie je len vtedy krížom, keď je to pre vyznávanie Pána Ježiša Krista. Ak ťa prenasledujú, pretože vyznávaš Krista, tak máš kríž. Ale ak trpíš, pretože si ochorel ako každý, alebo ja neviem, čo si urobil, narazil si hlavou do dverí, tak to nie je kríž. Utrpenie, isté, že Boh používa utrpenie na to, aby nás vychovával, ale to nie je kríž. To, čo myslíme pod krížom. Alebo niektorí si myslia, že askéza je kríž. Keď si budem trápiť telo asketicky, viete, čo je askéza? Nespím, nejem, trápim sa, bičujem sa. V stredoveku zvykli si všelijako mrskať, trápiť telo, aby boli, že veľmi silne veriaci. No prosím vás, takéto utrpenie nie je kríž. Askeza, o tom teraz nejdem ja to hovoriť, ale toto nie je kríž. Kríž je, ešte raz opakujem, pravý kríž je v tvojom živote, isté, že Kristov kríž je jeho prenasledovanie, jeho smrť. Ale náš kríž, to, čo hovorí Ježiš, kto chce ísť za mňou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma, to je prenasledovanie, pretože vyznávaš meno Pána Ježiša Krista. Ak za to ti niekto ubližuje, ak za to ťa vyhodia z práce, ako voľakedy, alebo za to ťa niekto nemá rád, alebo ja neviem, čo sa ti deje, tak to je kríž. Lebo to je prenasledovanie. Toto je veľmi dôležité. Mnohí kresťania trpia za svoje hlúposti, prepáčte. Nie všetci kresťania sú múdri. A nie všetko, čo robíte ako kresťania, je múdre. Keď provokujete ľudí svojimi názormi na, ja neviem, na čo, nemáte kríž. Ste hlúpi. Prepáčte, ja som hlúpi. Ja neviem, že ja to vždy múdro robím. Ale byť kresťanom a žiť kresťanský život neznamená automaticky nárok na múdrosť. A každý krok si treba vymodliť, aby sme vyznávali Krista a nie cirkev, alebo náš špeciálny názor na Bibliu, alebo ja neviem na čo, nejakú filozofiu. My často ľudí provokujeme zbytočne. No tým nechcem povedať, že ich nemáme, nemôžeme provokovať, pretože kríž ich provokuje, len aby sme hneď nepremenovali to, čo má iný zdroj a ľudia potom majú odpor voči kresťanstvu, ale nie voči krížu, len voči kresťanstvu, ako my ho prezentujeme, ako my ho žijeme. Keď nás vidia, vidia oni kresťanstvo, len my by sme sa mali veľmi vážne spýtať, je to kresťanstvo kríža? Alebo je to kresťanstvo tradície, kultúry, špeciálnej filozofie, nejakej teológie, nejakej denominácie alebo niečoho. A preto sa chceme vrátiť k centrálnej otázke, k pohoršeniu kríža. Pohoršenie, viete, čo je pohoršenie? Keď vás niečo pobúri, keď vás to rozčuluje. Ja mám obavy o seba, aj o všetkých nás, že veľmi málo chápeme a možno, že málo kedy chápeme, čo je to za pobúrenie Kristov kríž? Ak ste nikdy nevnímali, že to je pobúrenie, ako keď vám šibenicu dajú na kostol a začne vás to vyrušovať, toto nie! Tak nerozumiete to. Nerozumieme, čo to znamená obrátiť sa k hanbe. Kríž je hanba. A keď hovoríme teda o Kristovom kríži, ja to teraz trošku zhrniem, Kristov kríž je skráteným vyjadrením pre Ježišovu smrť. Keď hovoríme o kríži, tak nechceme hovoriť o dreves, kríža voľa, kedy v stredoveku, ja neviem, či to ešte aj dnes existuje, mali niekde relikvie, akože toto je kus dreva z toho kríža, na ktorom Ježiš zomrel. A to bolo v nejakej skrinke za sklom, tam sa kláňali, hej, drevo z kríža. Wow, to je sila. No to je falošný kríž. To je, keby to mali, ja si nemyslím, že to vôbec niekto mal, ale to je jedno. Keby to zrovna mali, ten istý kríž, je im to na nič. To nie je Kristov kríž, rozumiete? Tomu, čomu veríme. Ten kríž, keby ste mali, je vám na nič. Kristov kríž je Ježišova smrť na kríži. Len preto sa hovorí o kríži, lebo kríž symbolizuje, v skratke vyjadruje tú ohavnosť tej smrti. Lenže nie je to len smrť, je to aj Kristovo utrpenie. A toto je na kríži mimoriadne dôležité a k tomu ja dúfam niekedy prísť. Kristov kríž znamená pomalé zomieranie. Na kríži nebola hrozná smrť, ale zomieranie. To bolo čosi, čo je nepredstaviteľné a nám by mala naskakovať od strachu husia koža z tej predstavy, čo sa dialo na kríži so zomierajúcim. A nie je náhoda, že Ježiš Kristus nezomrel zastrelením alebo uspaním nejakou injekciou bezbolesnou, ale že túto najkatastrofálnejšiu smrť si vybral, pretože kríž je aj utrpenie. Isté, že musí nastať smrť. A keby Ježiš bol trpel na kríži a nezomrel, tak nehovoríme o Kristovom kríži. Ale nemýlte sa, to utrpenie je súčasťou smrti, pretože pre ňo ľahká smrť by bola bývala odmenou. Ako mnohí z nás, keď trpia, tak považujú smrť za odmenu, pretože je to vyslobodenie. Takže to je utrpenie. Potom samozrejme Kristov kríž hovorí o Kristovom diele, o víťazstve. Preto apoštol Pavel sa chváli krížom, pretože tá najväčšia hanba sa stala Božou najväčšou slávou. A to je to na kresťanstve veľkolepé, že pozrite sa do najhlbšej priepasti hanby a v tej hĺbke uvidíte najväčšiu Božiu slávu. A keď to prežijete, vtedy ste v centre kresťanstva. Lebo Ježiš povedal, keď budem vyvýšený, budem oslávený. Alebo teraz je oslávený, keď ho zradili, keď trpel. To je tajomstvo kresťanstva, ktoré môžeme kázať, ale Duch Boží ho musí zjaviť. Inak nevieme, čo vravíme. A ja, keď to hovorím, tak do tej miery to chápem, nie do akej to hovorím, ale do akej mi to Duch zjavuje. To je tajomstvo. Tajomstvo evanjelia. Luther vyjadril to takto v Heidelbergu, kde diskutoval, keď začala reformácia, 1519 to bolo teraz ten rok, presne neviem. Nie ten je hoden pomenovania teológ, kto Božie neviditeľné bytie, teda Boha, rozumie skrze jeho diela, ako Rimanom 1. kapitola hovorí, že vidíte Boha skrze jeho krásne diela, príroda, človek, veľkolepé veci. Ale ten je hoden pomenovania teológ, kto to, čo je z Božieho bytia viditeľné a patrí k svetu, chápe ako zviditeľnené v utrpení na kríži. Teda to je Luterova poznámka, ktorý tu založil, alebo ako by som povedal, odtiaľ to sa hovorí o teológii kríža. Naša viera nemá stať na tom krásnom, čo Boh urobil, ale na tom hroznom, čo Ježiš Kristus urobil. Isté, že je pekné vidieť Boha v jeho dielach a to Boh chce, aby sme ho tam videli, lenže to nie je kresťanská viera. To dokáže veriť aj budhista, aj hinduista, aj nejaký iný ista, alebo moslim. Že Boh krásne stvoril svet. Ale že Boh krásne vyslobodil človeka s najhroznejšou smrťou, to nedokážete veriť. Moslimovia sú veľmi silne proti tomu a majú s krížom veľký problém. Židia majú problém s krížom. Gréci, tam je napísané, že Grékom je to bláznostvo a Židom je to pobúrenie. Zlosť, zúrivosť. Chcete povedať, že Mesiáš, vysloboditeľ Boží, zomrel takouto katastrofálnou smrťou nahý? Ako to? Tí hynú, čo hrešia, a nie tí, ktorí sú spravodliví. Gandhi sa vyjadril tak, že vo svojom životovi sa povedal, môžem o Kristovi uvažovať, alebo o Ježišovi z Nazareta, ako niekom, kto bol dobrý človek, ale srdce mi nepripustí, že bol najdokonalejší a že zomrel za všetky. Hanba kresťanov, ktorí si myslia, že Gandhi naplňoval Kristov odkaz. Dovolte mi povedať veľmi silne, radšej nie. To je hlúposť. Gandhi nemal s Kristom nič spoločné. Ale na večer mnohí kresťania, Gandhi, aký pravdivý človek. Absurdné. O kríže nechcel ani počuť. Bláznostvo. A ešte sa priznal, moje srdce to nepripustí. Viste, keď ti Boh nezmení srdce, nemôžeš pripustiť, že kríž je Božie víťazstvo. To je Božia práca, to je tajomstvo, ktoré je nad náš rozum. Pozrieť sa do hanby a vidieť Božiu slávu? Ako to môžeme dosiahnuť? No určite nie našimi vysvetľovaniami. Takže sú tu všelijaké falošné učenia, blúdy a herézy, iné náboženstvá, ktoré s krížom Kristovým nechcú mať nič spoločné. Ja som spomenul Gandhiho, moslimov a iné. Ale pre nás je pravdepodobne dôležitejšie v našich kruhoch rozmýšľať o nás, kresťanoch, ktorí sme prežili znovuzrodenie. Napriek tomu sa naše kresťanstvo dostáva akoby mimo centra naše uvažovanie. A môže sa vám stať, že za kresťanstvo budete považovať slušný život. Tak to je kresťan, kto slušne žije. Hej? S tým sa veľmi často stretnete. Ja vám tu prečítam, čo povedal Chambers. Zase čítate niektorí na každý deň tu jeho pomôcku. Je to známy človek, na západe ho čítajú veľa. Oswald Chambers povedal, ľudia nie sú prenasledovaní za svätý život. Je to vyznávanie Ježiša, ktoré prináša prenasledovanie. Teda ak si myslíte, že slušný a svätý život je to, čo je kresťanské, mýlite sa. Isté, že kresťan má žiť slušný a svätý život, ale pokiaľ budete čušať o Kristovom kríži, tak nikto nikdy vás nebude prenasledovať, pretože bude celý šťastný, že jeho sused nekradne, že jeho spolupracovník neklame a tak ďalej, že ho nezabije. To je úžasné mať takého veriaceho človeka okolo pri sebe, ktorý je dokonalý svätý, manželku vám nezvedie, no nič vám zlého neurobí. Je to dobré? Ale nikdy vám nepovie, máš veriť v Kristov kríž, lebo potrebuješ vyslobodenie. Aha, tam to začína. Za svätý život vás málo kedy, málo kto napadne, ale za slovo Ježišovi Kristovi, ktorého treba veriť, za to vás veľmi rýchlo ľudia začnú nejakým spôsobom spochybňovať, napádať, alebo nenávidieť. Pretože tam začína prenasledovanie a tu je to pekne povedané. Niektorí si myslia, že kresťanstvo to je správna viera. Správny názor, poznať Bibliu, preštudovať. Tak študujeme históriu, študujeme teológiu. Áno, to je veľmi dobré, ja si myslím, že treba študovať. Lenže to nie je kresťanstvo. Môžeš všetko vedieť, Jakub to hovorí veľmi pekne, aj démoni veria. Aj démoni veria. Démoni majú správnu teológiu. Oni vedia, že Kristus zomrel na kríži. Oni to všetko vedia, len o tom čušia. A rozhodne to nevyznávajú. Takže kresťanstvo nie je správna viera. Myslím, že je to aj správna viera, ale jej centrum. Rozumiete, čo chcem povedať? Kresťan má byť slušný, má byť posvetený, ale jeho centrum toho kresťanstva nie je v tom, že je taký. Kresťan má mať správnu vieru, má mať správne názory, má mať správnu, čo ja viem, matematiku, filozofiu, čo chcete, má byť múdry človek. Ale v tom nie je jeho kresťanstvo. Súhlasíte? Jeho kresťanstvo je v tom, že zažil Krista na kríži a tohto vyznáva. A teraz poviem možno niečo, čo by vás malo zdvihnúť z hlavy trochu. Kresťanstvo nie je ani napodobňovanie Krista. Znovu Chambersa budem čítať, ak dovolíte. Napodobňovanie Krista je známa kniha od Kempenského Imitatio Christi. A Chambers hovorí o toto. Kniha s názvom Napodobňovanie Krista od Tomáša Kempenského je mimoriadne krásna, ale vo svojej podstate prekrútená, pretože sa tu ignoruje posolstvo nášho pána o znovuzrodení. Mnohý človek začal napodobňovanie Krista a musel to zanechať ako beznádejné kvôli násiliu na ľudskej prirodzenosti. Počujete to? Násilie na ľudskej prirodzenosti. Naša prirodzenosť je neschopná napodobňovať Krista, ktorú ľudská prirodzenosť nemôže zniesť. Mať postoje života bez samotného života je podvod. Ak sa učíte o Kristovi bez toho, aby u vás bolo znovuzrodenie, podvádzate seba a možno aj iných. Je to podvod. Mať samotný život, ktorý potom napodobňuje najlepší príklad toho života, je normálne a správne. Tak najskôr potrebujete mať život a potom môžete žiť tak ako Kristus. Aj tak to napodobňovanie vieme, ako môže vyzerať. Jednoducho napodobňovať Krista môžeme tak, ako nás vedie a nemôžete robiť presne to, čo on robil. V tomto je problém tej knihy, čo by robil Kristus. Existuje taká kniha, ja som bol zhrozený a potom aj rád, tak sa musím priznať, keď som zistil, že to je vymyslený príbeh. No, čo by robil Kristus, existuje taká kniha. Pamätáte si aj? To je vymyslený príbeh. A to som bol najskôr nešťastný, sklamaný, tak to len takto si vymyslel. Ale potom som bol rád, že to len vymysleli, lebo také niečo je nesprávny prístup. Najskôr potrebuješ byť znovu zrodený. Duch Svätý, keď ťa vedie, potom budeš napodobňovať Krista, ale nie tak, že sa pozrieš, povieš si, ako to robil. Idem na kopec, budem to učiť, alebo ako miloval nepriateľov, ako, čo to robil. A začneš to robiť a znovu zrodenie tam nie je. Koniec. Násilie na ľudskej prirodzenosti. Nemožné. No. Potom ďalšia vec, ktorá vedie ku sklamaniu, a teraz tu mám jeden taký úryvok. My môžeme svojimi kázňami alebo svojim vyučovaním v cirkvi vzbudzovať falošné nádeje. A dnes je to psychoanalýza, ktorá toto robí, že my sme zmenili slovník biblický na psychologický. Dnes na Slovensku to ešte nie je také veľmi moderné, Západ je toho plný, ale tu vám prečítam niečo z jedného časopisu, ktorý na toto upozorňuje. A myslím si, že to k nám prichádza a my sa musíme na pozore, lebo to nie je zvesť o kríži, ale je to zvesť o osobnom naplnení. Retorika osobného rastu, seba naplnenia, dúfam, že tí, ktorí počúvate psychologov, tak viete, o čo hovorím. Seba naplnenia, životnej spokojnosti a medziľudských vzťahov sa stala tak všade prítomnou v cirkvi, že sa často zdá, že duchovní, teda profesionálni duchovní a laickí pracovníci nie sú schopní používať žiadny iný slovník ani rozlišovať medzi populárnym psychologickým žargónom a evanjeliom. Evanjelium a psychologický žargón sa stal tým istým. Už sa viac nehovorí, že niečo je hriešne, už to nie je hriešne, ale obmedzuje náš rast, náš vývoj. Že sa to obracia proti nám, že je to poškodený vzťah. Už viac nerobíme pokánie, ale rozumieme tomu, čo robíme. My rozumieme, čo robíme. Neprežívame znovuzrodenie z milosti Ducha Svätého, ale obnovujeme zasvetenie svojmu životnému poslaniu. Každý má životné poslanie, ty sa potrebuješ znovu zasvetiť tomu, hej? Žiadne znovuzrodenie, stačí, keď sa znovu obnovíš. Autentičnosť nahráza ospravedlenie, konfrontujeme jeden druhého, alebo rešpektujeme slobodu iného človeka, reagujeme na interpersonálne potreby, budujeme alebo povzbudzujeme iných namiesto lásky. Terapeutické skupiny nahrádzajú bohoslužby, víkendové stretávanie nahrádza modlitebné bdenia, výcvik v senzitivite nahrádza kontempláciu. Freud, viete, kto je Freud, síce nenahradil Ježiša, ale Ježiš začína znieť veľmi podobne ako Freud. A tu by sme si mali rucho roztrhnúť a povedať, kde sme sa to dostali. Psychoanalýza sľubuje naplnenie, potom sa človek stane kresťanom a namiesto naplnenia dostane kríž. Smrtiaci nástroj. A má ho vliecť. A pýta sa, a čo s týmto? Toto ma nejako nenaplňa. Ako ma to tlačí. A keď vám začnú klincovať prsty alebo ruky, tak poviete, to bolí. Kresťanstvo je bolesť? No, tu neboj, to treba z toho výraz, to všetko bude v poriadku. Len milosrdne sebe, ako Peter Ježišovi povedal, keď Ježiš predpovedal svoje utrpenie, milosrdne sebe, pane. To sa ti nemôže stať. Bol za mnou Satan. Takže o tom sa isté, že dobre horlivo káže, lenže keď to príde, tak to nadávanie a sťažovanie a odmietanie je pravdepodobne u každého z nás. Ja neviem. Ak ste už zvyknutí na nesenie kríža, chvála Bohu, že takí kresťania existujú. Ale asi súhlasíte, že to nie je ľahké. A že to nie je príliš niečo, čo sa nám chce zvestovať. Centrom zvestovania v Biblii je kríž. Galatania odstúpili a išli do zákonníctva. Pavel im píše, nerozumní Galatania, kto vás omámil, kto vás počaroval doslovne, pobosoroval, aby ste neboli poslušní pravde, ktorým bol Ježiš Kristus prv napísaný pred očami ako ukrižovaný. Teda keď zvestovali im Krista, tak to ako keby film pustili o ukrižovaní. On hovorí, tak to bol pred vami napísaný. Ježiš hovorí, keď budem povýšený, ukrižovaný, vtedy potiahnem všetkých sebe. Naša viera stojí na tom, že vidíme Krista na kríži. Nie dokonalého človeka, nie Boha na tróne. To všetko Kristus je. Stvoriteľ, áno. Vládca sveta, áno. Zmrtvých vstalý, áno. Kde ťa pritiahne? Kde je brána ku Kristovi? Kríž, Golgota. Ak ideš inde, nemáš prístup. Pred trón sa nedostaneš, k stvoriteľovi sa nedostaneš, ani k múdremu človekovi sa nedostaneš. Učiteľ je neprístupný. Ježiš je prístupný tam, kde visí na kríži, kde je nahý, kde je skrvavený, kde trpí, kde sa hanbíš za to, že sa na neho pozeráš, ale vtedy sa pozrieš a si zachránený. To je jediná zvesť pre našu vieru. Keď budem povýšený, potiahnem všetkých k sebe, povedal Ježiš, moja moc je v tom, že trpím, zomieram za svet. Vieme to? Ja mám pocit, že sa mi lepšie káže teológia, múdrosť, nové nápady, krása, umenie. To všetko nás priťahuje, ale toto nás odpudzuje. Ale v tom odpudzovaní je Božia moc, ktorá pôsobí proti nemu a zrazu cítiš, nie, toto je centrum, toto ma musí priťahovať. Tu musím veriť, tu si musím kľaknúť, tu musím hlavu do prachu a povedať, Pane, áno, toto je riešenie všetkého, že si zomrel. Tam ma to ťahá. Moja viera na tomto musí spočívať, že si zomrel. Že pre mňa aj teraz visíš na kríži. Rozumiete mi dobre, Ježiš nevisí na kríži. Samozrejme, že nie. Ale pre mňa, pre tú udalosť, kde sa k nemu dostávam, tak to je večná udalosť. Rozumiete tomu? Ty to musíš prežiť tak, ako že je to teraz. Pre tvoju históriu, pre tvoju osobnú skúsenosť. Ježiš povedal, že tam je láska. Povedal, nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto život dá za svojich priateľov. Kde je láska? Na kríži. On tam nemusel zomierať. Ja si to neviem predstaviť, ani neviem, o čom hovorím. Ale každá tá bolesť bola venovaná z lásky tebe a mne. Preň ho to nebolo treba, ale povedal, táto bolesť stojí za toho Hanesa, a teraz si daj tam svoje meno. Táto bolesť mi stojí za neho, aby som ho odtiaľ dostal, kde je. Stojí mi za to. Myslel si to? Môžeš to počuť od neho, keď dobre budeš pod krížom počúvať. To, že ma to bolí, to všetko mi stálo za teba. A keď to počuješ, vtedy prežiješ lásku. My preto milujeme, že on prvý miloval nás. Je to tak? Ty nemáš žiadnu lásku. Milovať Krista? Zabudni na to. Milovať nepriateľov? Nezmysel. Nedokážeš. Absolútne. O láske nevieš nič, len o sebe láske. To je naša prirodzenosť. Milovať seba. Ja. To ma fascinuje. Ale keď vidíš Krista a to, čo on urobil, zrazu sa v tebe objavuje čosi, čo... To nie som ja. To je niečo iné. Ja to nemám. Ale on to má. A on to dokáže dostať aj do takej zhnitiny, ako som ja. A môžete si tam povedať aj seba. Takže, a nádej, samozrejme, že nádej nie je o tom, že kríž, ale vzkriesenie súvisí s krížom. Keď hovoríme o Kristovom kríži, hovoríme o vzkriesení. Kríž bez vzkriesenia nemá moc, samozrejme. Len kríž je tým víťazstvom a vzkriesenie je jeho nutným následkom. Takže nádej a vzkriesenie spája Peter, ktorý hovorí, že nám dal vieru, ktorá je aj nádejou na Boha. Takže centrum zvestovania je v kríži. Dúfam, že vás to presvieča. Že keď chceme zvestovať Ježiša Krista a Evangelium, tak musíme o kríži. Lenže aj centrum myslenia. A toto je čosi, čo niekedy my robíme inak. Si myslíme, dobre, ľudí získame zvesťou o kríži. Ale potom začneme teológiu. Hej? Tak teraz, dobre, toto už je. Základ Evanjelia, veríš, Pán Ježiš za teba zomrel a blablabla. A teraz ideme už na tie naše veci. Hej? Lenže, ak z teológie, z našich učených rečí vypadne kríž, stratíme teológiu, stratíme vieru. Učenie o Bohu, kde chceš poznať Boží charakter? Kto je to Boh? V kríži. Kde chceš poznať, kto je človek? A toto by som chcel, aby sme o tom hovorili viac. Ale ľudské srdce sa odhaľuje v postoji ku krížu. Dejiny sveta sa riešia na Golgote. Tam je centrum dejín. Tam je zmysel dejín. Ak chceš rozumieť filozofii dejín, teológii dejín, potrebuješ rozumieť, čo sa odohralo na kríži. Stvoriteľ zomrel za stvorenie. Stal sa, inkarnoval sa, stal sa človekom, zomrel za nás. Tam vidíš Boží charakter, tam je teológia. Preto Luther hovorí, ten je teológ, toto vidí v kríži. myslenie. Teda nie len, že začnem veriť a už potom si rozmýšľam, ako chcem. Dostaneš to mimo osky, mimo stred. Potrebuješ vo všetkom myslení od dejín sveta cez, alebo od Boha o stvorení cez Ježiša Krista vykúpenia až po filozofiu a ja neviem aké vedy, vidieť, ako sa vzťahujú ku krížu. Inak tvoje myslenie je vyosené. A potom vyzerá to, že sme deformovaní. Že aplikujeme veci a prehrávame. A je zároveň centrom kresťanského života. Ten kríž je centrom víťazstva. My keď žijeme kresťanský život, tak pravdepodobne neustále rozmýšľame, ako víťaziť, ako víťaziť. Je tu pokušenie, je tu satan, je tu, ja neviem čo, ľudia, všetko možné. Ako víťaziť? Víťazstvo, víťazstvo, víťazstvo. A tak začneme. Potrebujeme byť múdri, potrebujeme byť dobrí, potrebujeme mať moc Ducha Svätého, potrebujeme mať tradíciu, potrebujeme mať budovy, potrebujeme mať peniaze a potrebujeme a potrebujeme a potrebujeme. To všetko je pekné a dobré, ale ak tam nie je kríž, víťazstvo nemôže prísť. Pretože víťazstvo je aplikácia kríža. A Duch Svätý, keď aplikuje svoju moc, aplikuje kríž. Nemýlte sa. To víťazstvo je jediné víťazstvo, ktoré Boh dosiahol. Všetko ostatné je aplikácia toho víťazstva, ktoré Kristus dosiahol. Chceš víťaziť v pokušení? Kríž. Áno, Duch Svätý. Áno, pravda. Áno, evanjelium. Všetko áno. Je to tam napísané. Ale ak sa z toho vynechá obdiv kríža, celé sa to stratí. A preto môžeme vidieť ľudí, ktorí sú úžasne letniční a moc ducha je stále v ich ústach a zrazu vidíte, že voľako sa to nedeje nič. Lebo uzdravenia, alebo niečo také. Všetko záleží na tom, akej miere je tam kríž. Lebo náš život, naše nasledovanie, naše pozvanie za Kristom je poď za mnou, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Je to pozvanie? To je Ježišovo autentické pozvanie. Poď za mnou, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Naše posvetenie, apoštol hovorí, spočíva v tom, s Kristom ukrižovaný som a žijem nie ja, ale žijem vo mne Kristus. Čo je posvetenie? Veľké rozhodnutia, veľká snaha, veľký tréning, aby sme boli lepší, aby sme lepšie mysleli, nejaké tie polepšovanie mysliacich procesov, psychológia. Apoštol mal na to jednoduché riešenie. Žijem nie ja, ale žije vo mne Kristus. Teda život kresťana má mať centrum v ukrižovaní. A dokonca, a toto je pozoruhodné, baránok v nebi, keď ho Ján vidí, osláveného, vidí ho ako? Baránok ako zabitý. Prečo je Ježiš zjavený v zjavení, kde víťazí, kde preberá vládu nad svetom? Zjavenie Jánovo, to, čo máte na konci Biblie, je nie o utrpení, ale o prevzatí moci. Väčšinou, keď to čítame, tak sa desíme, jej, toľko ľudí zomrelo. To všetko je súčasť prevzatia moci. Ježiš preberá moc v zjavení. A tam, kde preberá moc, je zjavený ako zabitý. Prečo? Pretože centrom k tomu je kríž. No ja dúfam, že som vás presvedčil, ak nie, tak už neviem, ako by som to urobil, že kríž je pre nás dôležitý. A že keď chceme mať kresťanstvo nedeformované a víťaziace a také, ako nám ho nechal, tak musíme niečo robiť s tým, aby sme do centra svojho života, svojho myslenia, svojej viery a všetkého, čo robíme a svedectva, dostali Kristov kríž. Nie drevo, nie znamenie, že či je rovný, alebo taký, alebo inakší, ale Kristovo dielo, Kristovo umieranie a naše nasledovanie s vyznávaním Ježiša Krista. Pane Ježišu, a toto je čosi, čo len ty môžeš robiť, aby sme v tvojej hanebnej smrti mohli vidieť tvoje víťazstvo. Ty to môžeš urobiť a my spoliehame na to, že v našej mysli a v našich srdciach to urobíš tak, aby sme svedčili o tom tak, ako